Suasana riuh masih menyelimuti kondisi politik Indonesia sehabis Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Selasa pekan ini menjatuhkan vonis terhadap Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Majelis Hakim menyatakan terdakwa kasus dugaan penodaan agama Islam itu terbukti bersalah melanggar pasal 156A KUHP. Kasus penodaan agama memang bukan hal baru di Indonesia. Dalam jumpa pers di kantor Setara Institut Kamis, Halili Hasan, peneliti di Setara Institut, sekaligus dosen Universitas Negeri Yogyakarta menjelaskan, dari hasil riset dilakukan Setara Institut sepanjang 1965 hingga 2017, terdapat 97 kasus penistaan agama. Yang menarik, dia menambahkan kasus dugaan penistaan agama ini makin banyak sejak rezim Orde Baru tumbang. Dia menyebutkan sebelum reformasi hanya ada 9 perkara penistaan agama, namun sehabis reformasi jumlah kasusnya membengkak menjadi 88 kasus. Lebih lanjut, Halili mengungkapkan dari 97 kasus penodaan agama tersebut, 76 perkara diselesaikan melalui jalur persidangan dan sisanya di luar persidangan atau non-justisia. Sementara dilihat ada tidaknya tekanan massa, lanjut Halili, dari 97 kasus yang dicatat oleh Setara Institut, 35 diantaranya tidak melibatkan tekanan massa, sedangkan 62 lainnya melibatkan tekanan massa. Dalam kasus-kasus penodaan agama, tambahnya Islam menjadi agama yang paling banyak dinodai, yaitu 88 kasus, sedangkan agama Kristen 4 kasus, Katolik 3 kasus, dan Hindu 2 kasus.
Sebenarnya pasal penodaan agama ini berpotensi untuk menutup keran pemahaman keagamaan, pencarian pemahaman-pemahaman baru, kemudian interpretasi atas doktrin-doktrin keagamaan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi penodaan agama itu tidak melulu soal bagaimana seorang menistakan agama, bukan melulu soal itu konteksnya ternyata. Ternyata konteksnya itu lebih banyak soal orang berusaha untuk menginterpretasi, menemukan pemahaman baru dari agama yang sedang diyakininya dan kemudian dianggap menistakan.
Halili menambahkan pasal penodaan agama ini sesungguhnya ancaman bagi demokrasi karena menutup perbedaan interpretasi atas ajaran agama. Selain itu, pasal ini bisa dipakai buat mendiskriminasi gerakan-gerakan keagamaan baru yang merupakan minoritas. Ismail Hasani, Direktur Riset Setara Institut dan Pengajar Hukum Tata Negara di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjelaskan, wajah penegakan hukum dalam kasus penistaan agama adalah sebuah proses bias. Dia juga menilai institusi-institusi peradilan sangat lemah dalam kasus penodaan agama.
Kasus-kasusnya sebagian besar sepele dan semuanya dilatar belakangi ada konteks konflik atau konteks polemik. Ya. Karena itu apa? Dia sesungguhnya tidak steril sebagai sebuah delik, sebagai sebuah peristiwa hukum yang betul-betul bisa diverifikasi sebagai melanggar. Dan ini tantangan bagi kita semua. Dan sekali lagi, bukan cuma soal isu agama, tetapi yang paling penting adalah ancaman kebebasan berekspresi, berpendapat.
Wakil Ketua Setara Institut Bonar Tigor, Naipospos, mengatakan pasal penodaan agama di banyak negara menjadi kontroversi dan mendapat kritikan keras dari para pegiat hak asasi manusia. Padahal kalau mengacu pada pandangan umum Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 34 tahun 2011, pasal penistaan agama sudah tidak sesuai dengan konvensi hak sipil dan politik. Sebab itu menjadi kewajiban anggota PBB untuk menghapus delik penodaan agama dari hukum nasional. Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin menyatakan aturan tentang penodaan agama masih diperlukan agar tidak ada agama manapun yang dinodai sehingga bisa mencegah kerawanan sosial.
Harus betul-betul dimaknai bahwa itu justru dalam rangka sebenarnya untuk bagaimana agar masing-masing ajaran agama, khususnya yang terkait dengan pokok-pokok atau isi pokok dari ajaran agama itu tidak lalu kemudian disimpangi oleh siapapun juga sehingga itu lalu malah menimbulkan kerawanan sosial yang tidak semestinya. Jadi harus dilihat undang-undang itu dari sisi preventif.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.